Iritsi zaigu ostiralero bezala literaturaren bueltan aritzeko tartea, gaurkoan 15ean behin gugana batzen den Imanol Agirre, Garoa Kultur Laborategiko kidea dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Imanol.
Kaixo, arratsaldeon denoi.
Literatura eta saraogintza lotu nahiko zenituzke gaurko tarte honetan, eta entzulei argi geradakien esango dugu, saraogintza deitzen diozula literatura beste arte disiplinekin lotzeari, eta gai hori hautatzeak badu literaturia igaro izanarekin zer ikusi, ezta?
Bai, bai, ala da. Oendikan pasan asteburun ospatu genuen literaturia, oraindik aje pixkatekin gaude, baina oso gustoa. Oso gustoa, ba, izandako emaitzarekin, ez da?
Zapore gozoko ajea da, orduan. Denetariko ekintzez gozatzeko aukera egontzen bertan, literaturia izenak literaturatik asko duene arren, bertsoak, ikuskizunak, hitzaldiak, zer moduz joan zen hoie guztiak egitarau berean nahastu izana?
Ba, egia esan da, ba, azken bederatzi hilabete hauetan, ba, lantalde bat literaturia antolatzen ibili geha, eta emaitzarekin oso gustoa gaude, eta batez ere, ba, hartu ginen erabakiarekin, ez da, literatura, ba, beste arte disiplina ezberdinekin, ba, nolabait uztartzea. Emaitza positiboa, bai, liburu aurkezpenei dagokionez, hemen Garoan egin genitun, eta baita, ba, modelo aretoan egin diren, ba, hainbat eta hainbat ekimen ezberdinekin. Izan ere, ba, pasan asteburuan eguraldi ona, zarautz, ondartzak ere ja martxan, eta ba, adibidez 200 pertsona ez da, elkartzea, ba, Andu Lertxundiren hitzaldi bat entzuteko, edo Kano eta Mursegoren porto ikuskizuna ikusteko, ba, zere izana ematen du, ez da? Ba, jendeak ondartza jun berrian, ba, literaturaz gozatzea juntzan. Literatura, zaraugintza, edo arte disiplina ezberdin hauek, ba, nola baita elkartuta sortzen dian gauzuek ikustera.
Eta ezakite horrekin lotuta esango zenuken naskte horrek, edo elkarrekin uztartze horrek arrakasta ziurtatzen duela, bere arrezkoa iruditzen ote zaizune beste zerbaitekin lotzea literatura, edo izan daiteken akaso literaturia bezalako ziklo batzuetan behar dela saraogintza egitea, baina literatura berak bakarrik ere eduki behar dituela espazio propioak, ze uste duzu?
Noski bai, eta azken finean, derrigorrezkoa bizitza honetan azken finean, arnaz hartu eta tartian behin ur pixka edatia dela esango dugu, ez da, derrigorrezkoa. Claro, kontua da, ba, liburu munduan eta liburu dendei dagokien ez, ba, liburendariok badakigu zer saldu genezaken, zerrakaun irabazteko eta zerrakaun galtzeko. Liburu aurkezpen bat egiten denean, ba, badakigu gutxi gora bera pentsa genezake zen, ba, jende etorriko zaigun. Aldiz, guztia unazten badeu beste arte disiplina batekin, ba, demagun edo kontzertun batekin, edo nizer dakit, ba, hemen zarautzen literaturia bertan emantzan bezala, ba, erraktuz izeneko, ba, Danele, Katialin eta Julen performantza ikusteko, nolabait, disiplina ezberdinak elkartzen direnean, ba, musika, poesia, antzerkia, eta erratuzen kasuan esate baterako, larun bat bertan, 100 pertsona eguerdiko 12etan elkartzia, ba, poesia ikusteko, osea, zoragarria da. Gehien bat izango nuke dela, azken finean agian jarrera kontu bat, ez da? Derrigorrezko ez da ezerrez, azken finean norberak nola bizi duen edo nola egiten duen guztia.
Hala ere, ez dakite, literaturarekin estuki lotuta ez dauden herritar horientzako izan daiteke amopolita, beste arte adierazpide batekin lotzea eta bide horretatik literaturara hurbiltzea.
Hori da, azken finean da, bide ezberdinak ibili jendea literaturara, ba, hurbiltzeko. Askotan, ba, jendeak nizerrakin musikaren bitartez, ba, poesia jendeak bere ganantu egiten du. Hainbat eta hainbat kasu daude, ez da?
Bueno, beraz aukera ematen dute beste arte adierazpide batzuek, literatura kontsumitzera animatzeko ere, garoa ere liburu denda baino zerbait gehiago dela aipatu izan dugu, kultur laborategi definizio ematen dio zuez zeuek, eta hainbat ekitaldi antolatzeko joera ere baduzue bertan Imanol, ez dakit datozen egun edo asteotarako balduzue sarao gintzarik literaturan.
Ba, ez digu ematen hemen aspertzeko denbora ikan. Gaur bertan dakau, bo, Felipe Juaristik, Felipe Juaristik poeta, gaur egingo duna da, bere musika taldearekin kontzertu bat eman, alegia bere testuak, musikatu egin ditu taldeak. Bera ere, partaide da, gitarra jotzen du bertan. Hori, gaurko egon nahi dago kilonez. Bihar, esate baterako, Maider Agirrek bere liburu aurkeztuko du, baina liburuan Idoia Beratarbideren irudi ilustrazioak daude eta aprobetxatuko dugu aurkezpen bertan, aurkezpena ez olik aurkezpen bat egiten, baizik eta urrengo beroi egunetan, lako mostra bat egongo da, non Idoia Beratarbidek, liburuan agertzen dien ilustrazioak edo marrazkiak jendeak ikusi ditzan. Igandean aldiz, Tristan Crowley edukiko deu, eta paperezko kontzertu bat edukiko deu, eta segi aurra eta horrengo aztien, guen ikan gauz gehiago.
Geratu ere egin gabe orduan, aukerak eskaini eta eskaini. Tartearekin amaitzeko bi liburu gomendio ere badakartza zu Imanol. Lehenengoa Gerardo Markuletaren Denbora bere lekura poesia liburua izango litzateke, eta ez dakit zezertzela da emango zenituzke honen inguruan.
Bilerotan aipatzeko, Markuletak egiten duena iruditzen zaidala, nostalgiarik gabe, atzera beiratu bat, baina atzera beiratu horretan konturatzen da, bide bakarra dela aurrera egitea. Aldik eta positiboen aurrera egitea. Atzera begira da nostalgiko bat, baina aurrera behituta.
Bueno, beraz, denboraren salto horretan, poesiaz gozatzeko aukera Markuletak eskaintzen duena.
Bai, eta barkatu nekane, baina Markuletak adibidez, leno saraugintza aipatu deu, ez da?
Bai.
Literatura saraugintza, pasan astian hemen aurkeztu zuen, bere poesia liburua, beraz soilik. Baina orain dabil, Javier Muguruzarekin, Javierrek eskuzuño jotzen du, eta Gerardok egiten duena da, errezitatu, beraz, saraugintzan ari dela izan genezake behar.
Bueno, beraz, asko zabaltzen den kontua da saraugintzarako ohitura eta egile asko ukitzen dituena ere bai. Eta beste liburu gomendio bat ere bai, kasu honetan Giuseppe Scarafiaren Los Grandes Placeres de la Vida deiturikoa.
Bai, periferika argitaletxeak ateratako arribitsi bada, ni neuk definituko nuke alako iztegi moduko zerbait da, ez iztegia bere zentzu hortan, zikalako bi hiru horriko testutxoen bitartez osatzen duen iztegi moduko bat, eta bertan Scarafiak dio, zoriontasuna berez gizakiak ez garela zoriontsu, baizik zoriontsu egiten gaituena diala momentu zehatz horiek. Zoriontasuna momentu zehatz batzutan bizi den ikuspuntu badala legia.
Bueno, hortxe beste ikuspuntu bat, orduan honek galdu loturarik saraugintzarekin.
Seguro, saraugintza da nien dago.
Konforme, literatura eta sarauak batzea zaritu gara Imanol, liburu gomendio ere ekarri dizkiguzu, besterik nabarmendu nahi aldazu, gaurko tarte honekin amaitzeko.
Besteik gabe, ekiogun denok saraugintzari eta aurrera danak.
Hori da, edo zein izan dara itzakia, urbil gaitezen literaturara eta goza dezagun, ez da?
Hori da.
Bueno, Imanol Agirre, Garoa Kultur Laborategiko kidea, eskerrik asko zebra bidera batu eta literaturaren inguruko zeuen ikuspegia gurekin partekatu izanagatik, eta iruditzen bazaizu hemen dibi astera izango dugu elkarren berri.
Hori da, ondo izan.
Ordura arte, segiendo.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.